Her kommer det et seminar ifra nettverket for trosforsvar på IMF sin lederkonferanse. Og dette nettverket det var et samarbeid med Damaris Norge. Og har du lyst til å høre mer av denne typen seminar, så anbefaler jeg å sjekke ut podcasten til Damaris Norge. Da søker du bare podcast og Damaris Norge, eller går til Podbean og søker til Damaris Norge der, så finner du den. Og der er det masse gode seminar som du bør få med deg. Da, folkens, er det jo fantastisk bra å se at dere er sånn cirka våkne. Har dere fått dosen med kaffe nok? Nei, Ja, men vi gleder oss. Nå skal vi ha et par timer her med godeste Bjørn Hinderaker. Jeg har ikke lest dere dagen, avisen Dagen nøye. Ikke nøye. Da kan dere ha gått glipp av at de skrev om nettverket her. Og godeste Bjørn er altså omtalt som en av Norges fremste trosforsvarere. Det Og når det står i avisen Dagen, da er det rimelig sikkert sant. Det ikke mye fake news der. Det var ikke jeg som skrev det. Det ble skrevet, det står i lørdagsavisen. Eller var det fredags?
Han skrev det vel på fredag, så kom det vel ut på lørdagen.
Ja, lørdag. Så det jeg må sjekke. Da var dagens Dagen-reklame. Men Bjørn, hvor lenge har du vært opptatt av trosforsvar? Sier du er en av landets fremste trosforsvarer. Hva tid begynte den interessen?
Ja, det begynte i hvert fall i forrige årtusen, kan vi si. Men på videregående skole så var jeg med i laget. Og der, i Mandal, hvor jeg bodde da, så ble Human-Etisk Forbund opprettet. Jeg synes det begynte å bli litt interessant. Så jeg var med der på en samling. Jeg synes det var veldig interessant at i Mandal, det en veldig kristelig by. Historien til Gustav Vigeland og flere sånne kjenner muligens litt til. Folk som ganske bittre for den mørke oppveksten. Sant? Mandal, veldig konservativ, veldig kristelig. Og de som ønsker frihet, de har ikke opplevd det positivt. Og på Humanitisk Forbund sine møter så var det mye av den bitterheten. Sant? Jeg tenker, der har vi noe vi trenger å forstå. Og at dette ikke bare fornuftige argumenter som driver folk dit, men fordi at vi kristne og systemene driver de vekk. Så vi har litt ansvar for det. Så kom de i, så var det en som reiste seg opp, sånn type frie vitnesbyrd. Det var mange forskjellige ting om de kristne, om kirken og så videre. Og så var det en som nevnte dette med Jesus, for det var bare tøys. Men vet du hva da? Det var en annen humanist som reiste seg opp. Nei, Jesus, han får du ikke ta. Sant? Han var en skikkelig kar, det er de kristne sant, som er problemet vårt. Så det var kjempeinteressant. Og så hadde vi et gårdsbruk ved Åpta. Flott sted. Der er det noen der kanskje vært på leir der, på Åpta leirsted, som NMS nå eier. Men ved siden av oss, på den gamle gårdsbruket, så bodde der en hippie. Prostet vi 70-tallet, ikke sant? Og han levde et åpent forhold med sin, ja, hva kan vi kalle det? Hun var gift med noen i Oslo, men hun bodde jo der, og de hadde vel et barn der som ikke var hans, ja, men det var veldig fritt og greit. Og var en kjempehyggelig person, så kom vi hjem til han, og så viste han meg et leksikon. Se her, se hva som står her om kristendommen. Der sto det, jeg tror det var et Pax-leksikon. Der stod det at det var munker og kristne og Konstantin på 300-tallet som kokte opp Bibelen. Et leksikon, står det. Så da tenkte jeg, oi, sånn, jeg er blitt lurt her. Mine foreldre var misjonærer og sånn, vokste opp i dette. Har jo alltid trodd det. Det er jo et viktig spørsmål. Dette må jeg finne ut av. Og det satt meg i gang med at, ja, det er viktig å finne ut av det. Til og med Paulus sier, hvis ikke Jesus stod opp, ja, da er ikke kristendom bare et godt perspektiv og godt for livet, men da er vi de tåpeligste. Sånt? Da er dette tomt, og da er vi løgnere, da burde dere ikke tro på dette. Hvis ikke Jesus har stått opp, så er ikke kristentroen noe. Og så fikk jeg dette året på bibelskole, rett etter min far gikk bort i siste videregående, og så ble det året fokus på Jesu oppstandelse, og en som heter John Warwick Montgomery, dere kan faktisk google han lever enda. Han må være over 90 år gammel, og en av de mest briljante hjerner jeg har møtt. Han var ateist, han ble overbevist om kristen tro. Han ville ta kristen tro, og så ble han lokket inn i diskusjonen om Jesu oppstandelse, og han ble helt overbevist. Og han har da 3-4 doktorgrader, 10-12 mastergrader, og skrevet ja, enormt hodet på han. En av utfordringene hans, han er litt for briljant, litt for god humor, så hvis du er imot debattant med han, så er det sjans for at du blir latterliggjort. Sant? Så der lærte jeg også noe at okay, den briljansen er ikke nok, du er nødt til å ha den vennligheten som broder John Lennox, som vi har oversatt bøkene til her, har vist måten som er avvæpnende, sympatisk, ikke er der for å vinne noe. Men dette har vært en del av min reise fra 80-tallet. Og så fikk vi starte kommunikasjon- og livssynsstudiet i 2001, dette årtusenet. Og vi har nå holdt på oss nesten i 20 år snart med å forsøke å hjelpe kristne til å ta spørsmålene på alvor. Og vi har faktisk de beste svarene. Det er ikke farlig å lytte og spørre. Du trenger å bli utfordret av muslimene, av ateistene. Og når du gjør det og går tilbake til Bibelen, så blir du bedre, mer befestet, hvis du har de gode ressursene.
Ja, og da blir det noen... Ja, det var til å stille et spørsmål.
Det var et spørsmål, ja. Du må ta ansvar her.
Ja, ja, ja. Men det har blitt noen bøker da, opp gjennom historien som du har både lest og kjøpt. Jeg har jo sett kontoret ditt nå, så vet jeg at du flyttet fra et hus til en leilighet.
Ja.
Fortell litt om den prosessen der. Hvor mange bøker har du egentlig, Bjørn?
Nei, vi teller jo ikke bøker. Og så, når folk kommer på, ja, har du lest alle disse bøkene? Liksom? Nei, forskere, de leser ikke bøker. De konsulterer. Så jeg planlegger for min pensjonisttid, da skal jeg lese bøkene mine. Nå har jeg de som ressurs. Og det tenker jeg også er et poeng med bøker. Vi har jo internett, ikke sant? Og kan inn og både høre på video og foredrag, men bøker er en annen type ressurs som gir oss mulighet til dybde, refleksjon, sånn kritisk refleksjon. Når du er på nettet, så bare følger du med, og så går det inn, og så hopper du videre. En bok, der har du stoffet, og du hjelpes til å tenke kritisk. Og det er det vi trenger. Du trenger ikke bare svarene, sant? Du trenger å kunne vite hvordan du møter nye spørsmål, sant? Og i begynnelsen av min undervisningskarriere, så fikk jeg ny religiøsitet som undervisningsoppgave, selv om min hovedinteresse er kristen apologetikk, men da så jeg jo hvordan blant annet Jehovas vitner, de er enormt opptatt, ikke bare av evangelisering, men å undervise sine folk. Og de har et eget hefte med hvordan svarer du på spørsmål. Sånn fasitsvar på alle spørsmål. De er lært opp til å lire av seg svarene. Den beste måten å evangelisere til de på, er å stille de et spørsmål de ikke har møtt før. Du må tenke selv. Da de sannsynligvis de vil avslutte samlingen snart, så sier ja, ja, da kommer vi tilbake en annen gang. Og da har de med seg en som er høyere opp i systemet, som kan svare på det spørsmålet, kanskje. Vi trenger å lære å tenke selv på vårt nivå. Sånn. Og der har vi masse gode ressurser og masse gode forbilder.
Yes, og nå skal ikke jeg stille flere spørsmål, men nå skal du bare få lov til å peise på. Men jeg skal følge meg inn i vitenskapen som tema. Så skal vi rett og slett, er det deg, Bjørn, vi skal følge inn i vitenskapen, eller hvordan blir det her?
Det er et godt spørsmål. Jeg er jo ikke naturviter, så egentlig så kan man jo si at kanskje en naturviter burde ha hatt dette. Men jeg tenker, følg meg dreier seg ikke om å følge Bjørn Hinderaker. Det dreier seg om å følge Jesus Kristus, han som er vår Herre. Og han skal være med oss overalt, i alt vi gjør. Og vi skal hellige han som Herre i vårt hjerte, sant? Med alt vi holder på. Og også naturvitenskapen. Naturvitenskapen har vært min interesse. Ja, i videregående ungdomsskole synes jo naturvitenskapen var kjempeinteressant, selv om jeg endte inn i teologien, så synes jeg spørsmål om naturvitenskap og relasjonen mellom kristentro og naturvitenskap har vært ekstra interessant. Så jeg har jobbet med det helt siden for så vidt videregående. Selv om jeg ikke vil kalle meg en sånn toppspesialist, så tror jeg har lest og tenkt ganske mye. Og en av de viktige tingene for meg og det det har tvunget meg til å tenke om Bibel og Bibelteksten vår. Vi skal se hvor mye vi rekker å si om akkurat det. Jeg tenker å gi dere nå noen hjelp til å sette naturvitenskapen inn i en ramme og tenke hva er dette for noe? Og så går vi litt grann inn på de ulike utfordringene. Og så tenkte jeg også gi oss noen dette et spørsmål som deler oss kristne, ikke sant? Oss konservative kristne. Vi har ulike oppfatninger av hvordan dette skal tenkes sammen. Og jeg har tenkt å gi dere mot slutten noen sånne pekere på okay, hva står vi sammen om? Vi som ønsker å være bibeltro, sant? Det det som rammene her. Noen kaller det evangelikal, noen sier konservative, noen sier bibeltro. Og hvilke områder er det vi tenker forskjellig om? Prøv å tegne opp litt alternativene og litt hva vi er enige om. Sånn vi har et landskap hvor det går an å snakke, åpent, ærlig og med respekt. Men la oss be sammen før vi går videre. Himmelske far, vi takker deg for din godhet. Vi takker deg for at du har skapt oss. Vi takker deg for at du har skapt alt. Og at når vi studerer skaperverket og oss selv, så er det dine henders verk vi studerer. Jeg ber deg at du må åpne hjertene våre, slik at vi kan gripe hva du vil fortelle oss i dag, og at du kan utruste oss til både bedre å forstå dine henders verk, og så bedre være dine vitner i en tid som ofte fornekter, og som trekker deg og ditt ord i tvil, Herre. Velsign den dagen i Jesu navn. Amen. Følg meg i møte med naturvitenskapen. Og vi er på en søndag her. Naturvitenskapen høres ut som det nærmer seg arbeid på en søndag. Ouch! Sant? Vi er på seminar på en søndag. Naturvitenskap er ikke liksom fritidsforkynnelsesting som vi har lov til på en søndag. Det kan høres ut som dette er litt bob-bob. Naturvitenskap på en søndag. Men husk, søndagen er oppstandelsesdagen. Oppstandelsesdagen er den dagen da Jesus ble reist opp av graven, og vi fikk den første smaken på Guds nyskapelse. Gud skal skape og fornye dette universet en gang. Det skal fødes ut et nytt, rent univers hvor synden og døden ikke lenger hersker. Og dermed så er oppstandelsen også en bekreftelse av den første skapelsen. Så det passer veldig godt at vi på en søndag retter fokus på Guds skaperverk, for det er noe han vil bekrefte med en gang å gi oss kroppene tilbake igjen og gi oss en ny jord hvor rettferdighet bor, hvor Gud skal bo iblant sitt folk. Så dermed har vi fått det på plass. Da trenger dere ikke å plage samvittigheten med det. Hvorfor er naturvitenskapen viktig? Jo, for det første så er jo dette Guds verden. Naturvitenskapen studerer naturen, og den er Guds. Salme 19. Himmelen forkynner Guds herlighet. Hvelvingen om hans henders verk. Den ene dag bærer bud til den andre en natt, gir sin kunnskap til den neste. Det er ikke tale, det lyder ingen ord. Ingen røst som kan høres. Men budskapet når ut over hele jorden. Vitnesbyrdet til verdens ende. Alle mennesker bor i Guds verden. Og den skjønnhet og den orden som vi finner her, den uttrykker noe om den Gud som har skapt dem. Og så, derfor kan også Paulus si i begynnelsen av Romerbrevet, om hedningene, sant? Hans usynlige vesen, om Guds usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerning, altså av skaperverket. Alle mennesker kunne se og erkjenne, okay, ikke hvem Gud er i sin essens, at han er treenig, at han vil frelse verden, men det nevnes to ting. hans evige kraft, den som står bak alt, må være enormt mektig. Og hans guddommelighet, han hersker og holder orden oppe. Dette har alle kunnet se og erkjenne. Han sier ikke her at du kan bevise Guds eksistens. Han sier det ligger noe erkjennelse der, som betyr at dette kan vi henvise til. Og det er også grunnen til at mange mennesker i dag, selv i det sekulære Norge, synes at det ikke er så usannsynlig det finnes noe mer i denne verden enn bare naturen. Og nesten alle folkeslag gjennom historien har sett det som veldig fornuftig og plausibelt at det finnes noe mer. Noe Gud eller guder som man ofte ender opp med. Skaperverket, altså naturen, peker utover seg selv. Det lærer vi i Bibelen. Og i salme 19, hvis dere husker den, så begynner den med et blikk ut på skaperverket. Guds storhet på himmelvelvingen, og så kommer rett etter dette verset kommer dette med den fantastiske solen som beveger seg over himmelen hver dag, helt fast. Og så går han ned, og Gud har satt opp et telt for han, og på morgenen kommer han ut som en brudgom, sant, til sitt nye verden, til å skape den nye dagen. En fantastisk historiefortelling om den skjønnheten i universet. Og så går salmen rett over til å snakke om Herrens lov er fullkommen. Skaperverket er fantastisk. Og så er også Guds ord, Herrens lov, fullkommen på samme måten. Og ut fra denne her salmen så har vi fått den tenkningen om Guds to bøker, som vi også finner igjen hos Paulus, ikke sant? Det er ikke bare i skriften og Guds spesielle åpenbaring Gud gjør seg kjent. Gud har allerede gjort seg kjent gjennom skaperverket sitt. Men den er uten ord, den er veldig vag, men folk kan se, erkjenne det. Og så er det interessant, i Romerbrevet så snakker jo Paulus om at de har kunnet se og erkjenne det, men de holder sannheten nede i urett. Det er en ting de har kunnet erkjenne, men uretten får de til å holde den sannheten nede. Jeg kunne sagt mer om det, men dette er utgangspunktet for det kristne synet på skaperverket. Det er Guds skaperverk, og Gud har latt det ligge igjen noen spor av seg selv, Gud som kunstner, i dette skaperverket. Og dette er en helt unik forestilling i filosofihistorien. Grekerne trodde jo på guder, men Sokrates og gjengen hadde ingen forestilling om den ene Gud som er skaper av himmel og jord. Helt fremmed tanke. Og som skapte muligheten for det vi nå kjenner til, at dette skaperverket har naturlover, det har en orden, som en Gud som er fornuftig har satt opp, og som har gitt oss fornuft og gjort oss i stand til å forstå hans skaperverk. Jeg kunne sagt mer om det, men en av de grunnene også til at naturvitenskapen er viktig for oss, ikke bare det at det er et kall for oss til å studere Guds håndverk, altså hans natur, hans skaperverk, men også fordi det er et utbredt forestilling om det er en konflikt mellom tro og vitenskap i vår tid. Dette er en sånn klassisk vitsetegning, og han kraftige professoren der, det er han fra vitenskapen Science, klar til å bokse, han mer høyreiste der, den religiøse, mer kanskje predikanten, og så ser dere over øynene her, har han noe som heter Bibelbelte. Og så sier han med Bibelbelte, no hitting below the belt, det er ikke lov å slå under beltestedet. De religiøse, de bruker ikke øynene sine, bruker ikke tanken sin, og de krever jo at de ikke blir angrepet. De blir fri fra slippe kritikk. Det er en veldig unfair kamp, tenker veldig mange, og at det er en konstant strid hvor de religiøse gjerne lar være å svare på spørsmål. Og det er jo interessant at i vår relativistiske tid, som folk tror at sannhet er relativ, så det er fortsatt enormt mange som fortsatt tror at naturvitenskapen er kilden til den store sannheten. Sånn som Anne Solfrid forklarte på fredag, så er det utbredt forestilling både i populærmediene og sannsynligvis blant ungdom, at naturvitenskapen er den nye religionen, eller i hvert fall for veldig mange, den store autoriteten. Og hvis det noe som synes være I konflikt med naturvitenskapen, ok, da må det bare glemmes. Og siden kristentroen og religion en av de elementene, så det mange som bare avviser kristentro fra starten. Så det viktig å minne om, ja, der finnes en konflikt her, men den virkelige konflikten, ikke mellom religion eller kristentro og naturvitenskap, den virkelige konflikten mellom ulike livssyn. Og det en av de tingene som John Lennox veldig god til å peke på og forklare når han går inn I hva som egentlig skjer her, så ser vi at det finnes konflikt, men konflikten ikke mellom vitenskapen og kristentro, mellom vitenskapsmenn, tenkere med ulike typer livssyn. Det hjelper oss å forstå sammenhengen. Det kommer til å prege noe av det vi snakker om her. Og det viser også relevansen av det vi snakket om på fredag, om betydningen av livssynstenkning. Ta på det livssynsbrillen når du nærmer deg naturvitenskapen, så faller ting mer på plass. Konflikten går mellom ateisme og teisme, hvis vi vil bruke de isme-kategoriene. Ateisme betyr du tror det ikke finnes noen Gud. Teisme, du tror det finnes en Gud. Og da ser vi for oss de monoteistiske religionene, både jødedom, kristendom og islam, hører inn under teismen, ikke sant? Og der den store konflikten, ja, finnes det virkelig en skaper, eller finnes det ikke en skaper I universet? Og der det virkelig genuin uenighet, men det ikke en konflikt mellom vitenskap og tro. Det en konflikt mellom to ulike trossystemer. Skal vi være litt mer presise, så vil vi si det en konflikt mellom et naturalistisk livssyn, og et kristent, eller jødisk eller muslimsk, livssyn. Vi har vært med og gjort tilgjengelig for dere et nytt verktøy, og dere ser på stolene deres at dere har fått et gult ark. Den akkurat nå lansert I Norge på det vi har nevnt av Veritas-konferansen et par ganger her. Det en meget anerkjent videoserie av en kristen dokumentarskaper som var så frustrert over Richard Dawkins, den store ateisten, sine TV-programmer, hvor han konstant hadde oppe denne myten at det konflikt mellom vitenskap og tro, og at de religiøse dumme. En av hans serier heter Root of All Evil. Tenk, evolusjonsbiolog skal forklare alle oss mennesker hva som roten til alt ondt. Hvordan kan en evolusjonsbiolog vite noe om det? Han uttaler seg altså om filosofiske spørsmål som hans fagkompetanse ikke gir noen grunnlag for. I den serien rett og slett en kraftig propagandering, misjon, evangelisering for ateisme. Hvor han intervjuer kristne og ateister, og så intervjuer han kristne som høres dumme ut, som ikke svarer godt på hans spørsmål. Noen av vårt nettverk, en som heter Alistair McGrath I Oxford, han hadde også blitt kalt inn til intervju med Richard Dawkins, og han hadde selv vært ateist I sin ungdom, kom til kristentro, og har da studert forholdet mellom naturvitenskap og kristentro I 30 år, en av de fremste fagfolk I verden på dette. Han ble intervjuet, men det ble ikke med I filmen. Han var for fornuftig, sant? Så holdt Dawkins det ute. Det passer ikke med bildet. Så Ian Morris, som har lagd disse filmene her, som heter Finnes Gud, han tenkte, vi må nærme oss dette på en annen måte, ikke som propaganda. Vi skal ikke komme med kristen propaganda som svar på ateistisk propaganda. Vi trenger å hjelpe folk til å utforske spørsmålene selv. Og dermed har han lagd en tv-serie her, med tre temaer, kosmos, utvikling og evolusjon, og menneskets bevissthet. Hvor han inviterer da ateister, som tror det ikke finnes noen Gud, agnostikere som ikke vet, som de står litt nøytralt, teister, som kristne og muslimer, til å komme med sine argumenter. Og så overlate filmen til oss som tilhørere og trekke konklusjonene. Jeg tenker, det en måte å kommunisere på som respekterer tilhørende. Kom her, undersøk, se argumentene. Begynn å diskutere, hva synes du var godt med det argumentet? Hva tenker du om dette? Så dette er noe som jeg tenker at dette trenger dere å vite om. Dette er en unik ressurs for kristenfolket i Norge, og det er en like god ressurs for de som er ateister. Her slipper ateistene til. Richard Dawkins intervjuet her, og hans påstander er en del av det som blir diskutert. La meg bare helt kort henvise dere til siden. Det er altså finnesgud.no. Poenget med denne serien er ikke å gi svarene, men løfte opp spørsmålene som får oss til å tenke. Det er supert for skoler, det er supert for menigheter, og vi har tenkt å kanskje lage dette til et slags pre-alfa. Folk som ikke er helt klar for å komme på alfa. Hvis du går på alfa, er du klar til å snakke om kristendom. Sant? Det er det du inviteres til i alfa. En del folk er ikke der, men de kan godt snakke om tro og vitenskap og de spørsmålene som må ryddes på vei, av veien først. Dette er et ypperlig anledning. Slippe folk inn, la de få samtale, og la folk komme til sine konklusjoner. Og så kunne invitere de videre til alfa. Er det dette kristendommen går ut på? Ja, var kanskje ikke mine fordommer eller mine oppfatninger så godt begrunnet før? Kanskje jeg kan begynne å lese Bibelen og undersøke kristendommen likevel. En sentral ting her er samtaleoppleggene. Vi har allerede laget samtaleark som dere finner her til hvert program som forklarer nøye hva er logikken i filmen, hvilke tema tas opp. Så du sitter med et ark på fanget, så du kan følge med, nå snakker han om det, nå snakker han om det, og så er det veldig gode refleksjonsspørsmål, samtalespørsmål på hvert program. Vi utvikler også en mer omfattende samtalehefte på 40-50 sider, som kommer til å ligge tilgjengelig her ute, spesielt for skoler og sånt, men som er veldig grundig og bra gjennomarbeidet. Og så klikker man selvfølgelig oppe her på kjøpserien. Dette er ikke helt gratis. Vi har betalt noe for den og trenger å ha den dekket. Men det er veldig bra ressurser. Det er tre temaer, delt opp i to, så det er 6 videoer, en halvtimes video. Det er perfekt å kunne ha en bibelgruppe, nok tid til å skape den samtalen. Og hvis du går her på forhåndsvisning, så skal vi ta et kort kikk på, skal vi se, har vi lyden på? Ja, det har vi. Skal vi se om den, om vi får... Skal dere se? Nei, kanskje det er det som er en utfordring, ja. Men har vi lyd fra PC-en? Der. Ja, da har jo ikke dere sett de samtalearkene heller, men de ligger der på finnesgud.no. Og så gjør vi sånn, sant?
It matters enormously whether or not God exists.
The key question actually is there evidence for the existence of such a creator?
Wasting your time being wrong is the modus operandi of religion.
I think we are the winners in a lottery.
What started it, what powered it, we don't know.
Is that just a bit of luck, or is there something going on?
It is the biggest question. And it can't be avoided.
There's nothing more useful than the truth.
Og her har dere altså noen av de fremste talsmenn for ateisme og kristentro, og inkludert jødedom og islam, inn på disse her spørsmålene, får de rett og slett inn i stua. Så det er sterkt å anbefale at dere i hvert fall vet om det, og så er disse tilgjengelige for dere på mobilen. Du kan ikke kjøpe DVD, de er på nettet nå, folkens, ikke sant? Så dette er play-on-demand-system, hvor du kan se det samme på mobilen, på iPaden, på PC-en din, hvis du bare har nettverkstilkobling. Ja. Så det er en av de tingene denne filmen illustrerer. At her er det ulike livssyn som alle ser på spørsmål i naturvitenskapen og har ulike konklusjoner. Hvordan skal vi forstå dette her? Jo, det ikke en konflikt mellom vitenskap og tro, men to typer tro som begge prøver å forstå naturvitenskap. Men det en veldig nyttig måte å rydde opp i diskusjonen på. Ja, så skal jeg komme med noen påstander her. Skal vi se, hvor vi? Der den, ja. Unnskyld, det bare et bilde her som står i veien for meg. Der. Den ideen om konflikt mellom tro og vitenskap faktisk en myte, og vi vet når den ble skapt. Den ble skapt på 1800-tallet i kulturkampen, når kristentroen fortsatt hadde makt over universiteter og samfunn, og det vokste fram sterke krefter som ville befri seg fra den makten. Og til og med vi kristne kan forstå det. Sånt. I denne kampen så vokste det fram en ny gruppe som heter scientist, vitenskapsmenn. Det var en kategori som ikke fantes før. Sånt. Scientists. Så spørsmålet, hvilken autoritet har disse scientists i forhold til tidligere autoriteter, som prester, for eksempel? Og da ble det en sånn kulturkamp om hva skulle være autoriteten. Og vi vet jo i dag veldig tydelig, det er vanlige folk. Hvis du i et panel stiller spørsmål til en pastor og til en fysiker, for eksempel, i moderne menneskers øyne, så er det helt opplagt at naturvitenskapsmannen eller kvinnen er den som vet noe. Hun tenker kritisk. Dette er noen som vet noe. Pastoren, han vet jo ingenting. Han er kanskje ikke flink med mennesker, men du kan ikke tro at han egentlig har noe kunnskap. Så det er en myte som har festet seg blant, i kulturen vår, som vi trenger å vite om. En av mine venner, som heter Bjørnar Davidsen, han holder nå på å skrive en bok om lærebøker, om hvordan masse av våre lærebøker i videregående sprer masse myter om historien. Ikke bare om kristendom, men også om andre ting. Feilinformasjon, og mye av det dreier seg om dette her feilaktige bakteppet. Så gleder jeg til, jeg regner med den kommer ut på sommeren, kjempenyttig ressurs. Hva er ungdom blitt lært opp til? Og så kan vi som kristne komme med dette materialet her. Sånn at vi trenger å tenke kritisk over det som serveres oss og våre barn. Så det er ikke vi som skal gi dem fasiten. Vi skal lære dem opp til å tenke kritisk. Ja, les pensum. Men her trenger du tenke kritisk om pensum. Ikke bare er det ikke en konflikt mellom tro og vitenskap, men det er en myte, men moderne naturvitenskap har kristne røtter. En som heter Alfred North Whitehead, som det ser bilder av her, han var kollega med en av de fremste ateister forrige århundre, som heter Bertrand Russell. Engelske tenkere, matematikere, begge to. Og Alfred North Whitehead, han reflekterte litt på hvordan kunne det ha seg at naturvitenskap vokste fram i Europa. Tenk deg for eksempel Kina. I middelalderen lå de langt foran Europa. Så mange ting. Teknologisk. Hvorfor vokste ikke moderne eksperimentell naturvitenskap fram i Kina? Han ønsket ikke denne konklusjonen, men han så konklusjonen måtte ligge i at i Vesten, i det kristne Europa, lå det en forestilling om en skapergud. En gud som ordner universet, og dermed gir det vi kaller naturlover. Så vi vet ikke lover, det er regelmessigheter. Men hvis det er en Gud som gir lover, så er det grunn til å forvente regelmessigheter. Hvis du derimot lever i et univers som er mystisk eller magisk, eller politistisk, så er det ingen grunn til å forvente naturlover, ser dere? Så ideen om orden i naturen var en frukt av den kristne middelalderteologien, som også kommer fra Bibelen. Troen på naturlover er et resultat av troen på en personlig skaper. Og for han så var ikke dette et argument for kristentroens sannhet. Han viser bare så enormt fruktbar ideen om en skaper er for naturvitenskapen. Okay? Neste påstand. Naturvitenskapene gir oss en innsnevret, men effektiv og gyldig tilnærming til virkeligheten. Når vi nærmer oss naturvitenskapen, trenger vi å tenke igjen, hva er naturvitenskapen? Hva gjør vi når vi studerer naturen? For noen tenker på naturvitenskapen som det, der studerer vi jo sannheten og virkeligheten. Men det gjør vi jo ikke, venner. Vi studerer en bit av virkeligheten. Og grunnen til at naturvitenskapen så enormt effektiv, at den har snevret inn fokuset til et bittelite område av vår virkelighet. Nemlig, den avgrenses, naturvitenskapen avgrenses til det som kan måles og veies, det vi kaller empirisk. Empirisk vitenskap. Naturvitenskapen før dette var ikke empirisk. Det man drev på med i forlengelsen av spesielt Aristoteles, var ikke å undersøke og veie og måle. Nei, du så på en ting, du så på en hest, og så brukte du logikken din til å tenke deg gjennom hva er egentlig en hest? Og da formulerte du gjennom logikken hva dette måtte være, og så fikk du svarene. Det var en logisk prosess. Og det var når vi fikk fjernet Aristoteles at vi åpnet for det moderne naturvitenskap. Men merk dere, da har vi allerede, som vi skal se, vi har avgrenset for visse typer spørsmål. Når vi avgrenser oss til det som kan veies og måles, så utelukker vi spørsmål om mening og moral. Ikke fordi spørsmålene er uviktige, men fordi de kan du ikke måle og veie. Sant? 2 kilo galt, 1,5 kilo riktig. Sant? Det går ikke. Det er helt annen type kategori av tenkning. Og spørsmål om mening, det gir heller ikke mening. Sant? Hva er meningen med at denne ballen faller slik? For en naturviter gir ikke spørsmål om mening, for han stiller andre spørsmål. Utelukker spørsmål om mening og moral, og husk samtidig så forutsetter naturvitenskapen en tro på sannhet, at det er sant, det vi blir fortalt, det periodiske systemet som all kjemien baserer seg på. Du tror det er sant, det ligger autoritet i det, det er masse tro i det. Det forutsetter moral, sant? At dine medarbeidere er sannferdige, åpne og ærlige, sant? Ellers så bryter vitenskapen sammen. Det forutsetter troen på fornuft, det troen på sanser, på orden, og så videre, og så videre. Det er masse trosforutsetninger som må til før naturvitenskapen kan starte. Dette er ikke tro imot vitenskap. Det er vitenskap som trenger viss type tro for i det hele tatt kunne begynne. Og det store, for å forstå hva naturvitenskapen er, så er det viktig å forstå det store, det vi kaller paradigmeskiftet i naturvitenskapen, som skjedde kanskje 1500-1600-tallet, mellom 14- og 1600-tallet i Vesten. Og det var jo slik at Aristoteles her, han er den store autoriteten etter Thomas Aquinas, har tatt for seg han, og gjort han til den katolske kirkes store filosof. På den tiden så hette det ikke naturvitenskap, det heter naturfilosofi. Selvfølgelig, for han er filosof. Han nærmer seg naturen ved å filosofere over det han ser. Ikke med eksperimentere. Og det som skjer i denne her tiden, er at det er en endring i type forklaringer som gjør den moderne eksperimentelle naturvitenskapen mulig. Det er nemlig en endring fra hensikt til spørsmål om årsak. Gjennom Aristoteles så hadde vi lært at den grunnleggende spørsmål du stiller er en tings hensikt. En tings ytterste mål og mening. Det skal du finne gjennom å reflektere over det. Du ser en kniv, du kan reflektere over en kniv er til for å skjære, og dens essens er å være skarp, så det kan skjære godt en hest. Ja, han skal løpe hurtig. Det er dens hensikt. Okay. Du reflekterer det frem til en tings essens og dens hensikt. Når man valgte å parkere det spørsmålet, hva er en tings essens? Tilhendelse til spørsmålet, ja, men la oss nå se hvor fort den faller. I stedet for å reflektere over eplets essens. Sant? La oss se hvor fort den faller. Når Aristoteles reflekterer over et fallende eple, lyder det sånn. Jo, hvorfor faller dette eplet nedover? Jo, eplet hører til naturen. Enhver ting i naturen har en indre hensikt, mål. Så eplet dras nedover mot sitt mål, nemlig jorden, det jordiske. Mennesket har dobbel natur. Kroppen vår dras nedover mot jorden, det hjemme til den. Sjelen vår dras opp mot det guddommelige. En tings hensikt, kroppens hensikt, hjem hører til på jorden, sjelens hjem hører til der oppe. Så bevegelse forklares ut fra en tings hensikt. Når man da i stedet for å stille et spørsmål om hensikt, man slutter å stille et spørsmål, og stille et annet, stille spørsmål om årsak, så får du helt andre typer spørsmål, ikke sant? Fra spørsmål om mening og logikk, som Aristoteles drev med, gjennom logisk refleksjon finner du en tings essens, finner du at den analyserer den, hva den hensikten er, og dermed så forklarer du hva som skjer med den, hvordan den beveger seg. I stedet for å stille det spørsmålet, så stiller du spørsmålet om, la oss måle farten. Måle farten, hvor fort et eple faller. Og da får du helt andre typer svar. Og dette startet den eksperimentelle vitenskapen. La oss se, la oss undersøke. For eksempel var det en forestilling om i middelalderen om at kokt vann, det fryser veldig mye raskere enn kaldt vann. Aristoteles hadde sagt det, så folk stilte ikke spørsmål til det. Så var det selvfølgelig en i middelalderen som en naturviter som, dette må vi teste. Og det stemte jo ikke. Det kalde vannet koker mye fortere, nei, det fryser mye fortere enn det varme. Så eksperimentering ble nøkkelen. Og det ble også grunnlaget for kritikk mot den gamle måten å tenke på. Ok, her så måler du å veie eplets bevegelsetank, Isaac Newton, som så eplet falle og prøver å stille spørsmål. Ja, hva er dette? Hvordan kan vi måle det? Så satt han ordet gravitasjonstyngdekraften, som vi ikke helt forstår hva er for noe. Men det ble bare påstått. La oss bare måle det. Vi trenger ikke vite hva det er, men vi ser det virke. Dermed fikk vi tyngdekraften. Ok, så det som skjedde når naturvitenskapen vokste fram, var at man sluttet å stille en viss type spørsmål. Spørsmål om en tings mening og hensikt. Og det er de viktige spørsmålene, sant, når vi snakker om menneskelivet. Naturvitenskapen valgte da å stille andre spørsmål som viser enormt effektive. Og kunne måle og veie. Problemet med denne overgangen, sant? For oss kristne er ikke det noe problem å måle og veie. Selvfølgelig burde vi gjøre det. Det er Guds natur. Å finne naturlover som forklarer dette. Det er jo kjempeinteressant. Og mange av disse aller første eller tidlige moderne vitenskapsmenn var jo høyst overbeviste kristne. Jeg synes dette passet godt med sin egen tro. Og de hadde problemer av Aristoteles, som var en greker og hedning, egentlig. Så det var bra å være kritisk til han. Problemet for oss oppstår når noen tror at materien er hele virkeligheten. Sånt? Det er ikke noe problem. Sånt? Når du ligger på operasjonsbordet, og du har en lege over deg, så det er veldig bra at han vet at du har en kropp som er fysisk, vet hvordan vevet er, hvordan disse ulike lagene er. Han behandler deg som natur. Sånt? Veldig glad at han vet nøyaktig hvordan det fungerer. Men det er også veldig bra at legen vet at du er noe mer enn bare det. At han faktisk snakker til deg, bryr seg om deg. De tingene som er viktige for deg er mer enn bare kroppen. Problemet er når noen ser på naturvitenskapen, det er hele virkeligheten, det er bare dette som er virkelig. Og det er det vi kaller naturalisme. Dette er livssynet, som er den moderne, store moderne formen for overtro. Og det er jo litt interessant at vi kaller det overtro. Ikke troen på at naturen er virkelig, men at naturen er hele virkeligheten. Og selvfølgelig det andre elementet, at naturvitenskapen, ja, det fortelles alt vi trenger å vite. Det er en ting som Richard Dawkins og de nye ateistene stadig forteller oss. Det er kun naturvitenskapen som kan fortelle oss sannheten. Det er veldig, veldig lite gjennomtenkt. Enhver begynnende filosof vil kunne se det høyst problematiske i dette, for det er jo ikke en naturvitenskapelig påstand i seg selv. Sånt? Så hvis kun naturvitenskapen gir oss sannhet, så er det ikke mulig å hevde at naturvitenskapen kun gir oss sannhet. For det er en filosofisk påstand. Du kan ikke drive et eksperiment som beviser det. Ok. La oss illustrere dette her nå med Aristoteles og moderne vitenskap med spørsmålet hvorfor koker vannet. Det er en illustrasjon som vår venn matematiker fra Oxford stadig bruker. Hvorfor koker vannet? Du er kommet hjem til tante Olga, og så koker det, så piper det i kokekjelen som vi hadde før. Før hadde vi ikke disse her automatiske vannkokerne. Vi hadde en kjele, og så peip det når den var ferdig, sant, fra tuten. Og så er det selvfølgelig en fysiker som sitter inne i rommet. Ja, hvorfor piper denne her? Jo, hva vil han si? Jo. Det er energi som kommer gjennom elektroner, gjennom strøm det hos oss. I England er det mye gjennom gass, ikke sant? Som brennes, som oksiderer og gjerne avgir varme. Den varmen går inn i bunnen på kjelen, får molekylene til å bevege seg, og skape sterk bevegelse inni molekylene i vannet. Noen av de molekylene får så sterk bevegelse at de beveger seg ut av vannform til dampform. Derfor koker vannet. Ikke det riktig, stort sett? Dere naturfaglærere vil dere kanskje forklare det litt bedre enn jeg gjør nå. Men det er jo sant, ikke sant? Men det er en annen måte å svare på det. Tante Olga vil lage kaffe. Koke kaffe. Og det er ikke noe vits i å sitte og krangle om det. Ja, var det Olga som ville lage kaffe, eller var det molekylen i bevegelse? Er det energien? Det er to forklaringer som er like sanne begge to. Tante Olga er den som har en intensjon, en hensikt om å lage det, sette i gang og skru på strømmen, og får dette til å starte. Den andre forklaringen ser på de målbare tingene med elektronene. Den stiller ikke spørsmål om Olga engang. Det gir ikke mening å stille spørsmål om Olga når du bare analyserer det som kan måles og veies her. Og dermed har vi to typer forklaringer. I naturvitenskapen, det moderne vel å merke, dette er ikke Aristoteles, men den moderne naturvitenskapen, da ser vi på mekanismer, målbare mekanismer, som forklarer og som gir årsaksforklaring. Dette er det som gjør den moderne naturvitenskapen til helt genial. De holder oss kun til det vi kan måle og veie. Det vil si, våre teorier prøver å gjette hva som ligger bak det vi kan måle og veie igjen. Sant? Men fokus er fortsatt, kan vi måle noe? Og mange ting vi ikke kan måle direkte, sånn som sorte hull, sant? Mørk materie, mørk energi, kjempespennende. Vi kan ikke detektere, men det meste av energien i universet er mørk energi. Som ikke vi kan måle, og som forklarer hvorfor vårt univers akselererer utover. Ikke bare vi beveger oss utover, men det akselererer utover. Det er en energi som dytter planeter og galakser fra hverandre. Vi kan ikke måle det, men vi postulerer ut fra målingene at det finnes noe sånt. Målbare mekanismer som gir årsaksforklaringer. Den andre typen forklaring er meningsforklaring, som er intensjoner. Sånt. Olga hadde tenkt det, derfor satt hun det i gang, og dette forklarer at vannet koker. Hvis vi lærer å se dette slik, så er det en del såkalte problemer som løser seg, ikke alle. Men det å si at har du en naturvitenskapelig forklaring, dermed har du utelukket Gud. Det er en stor logisk misforståelse av hva naturvitenskapen er for noe. Naturvitenskapen ser på de målbare tingene. Den kan ikke uttale seg om dette er noens intensjon. For det er ikke spørsmålene du stiller. Spørsmålene står fortsatt helt åpne om finnes det en intensjon, finnes det en mening, finnes det rett og galt i universet. som det veldig gode grunner til å tro på, helt uavhengig av naturvitenskapen, som ikke har verktøy til å undersøke de spørsmålene. Og det interessant at disse intensjonene, denne hensikten, den må egentlig åpenbares. Aristoteles trodde du kunne liksom tenke deg frem til disse gjennom å se på et objekt. Vi som kristne tenker egentlig at det bor på en eller annen form for åpenbaring. Kommer du til tante Olga, eller kommer du inn i huset, så trenger hun å forklare deg hvorfor dette vannet koker. Jo, jeg vil lage kaffe. Jeg har forresten, mitt barnebarn har bursdag, som ikke drikker kaffe, men det blir stor selskap. Og det kan ikke du vite som fysiker. Kan ikke finne frem til det. Det må åpenbares for deg. Hensikter er en ting som må åpenbares. Mens de andre tingene er ting du eksperimenterer og måler deg frem til. Hvis vi anvender dette på kristenskapet, så er det kjempenyttig. Nå snakker vi ikke om hvordan verden ble skapt opprinnelig, den første skapelsen. Nå snakker vi om skapertro i forstand av du. Hvem har skapt deg, eller hvor kommer du fra, hvis vi stiller spørsmålet åpent? Så kan du på den ene siden si at ja, jeg hadde noe som heter foreldre. Sant? Vi ikke snakker for mye om det, men det heter forplantning, og så ble jeg født. Sånn skjedde det. Men så sier vi samtidig, jeg er skapt av Gud. Betyr det at du fornektet dine foreldres medvirkning her? Kan de liksom frikjennes for dette her? Dette har aldri vært en konflikt. Det at du er skapt av Gud, og det at du er blitt til helt naturlig, er ikke to teorier i konflikt med hverandre. Du må velge den ene, men det er samtidig. Vi tror at Gud har skapt meg og alle ting, sier vi i Luthers forklaring til første trosartikkel om skapelsen. Skapt av Gud er ovenfra forklaringen, som forklarer hensikten og meningen. Du er intendert. Jeg tenker det er en av de tingene som er tragisk. Hvis alt det moderne mennesker har av forestilling om hvem de er natur og kropp, naturfag. Du kan ikke komme til noen mening. For det er tilfeldigheter eller lovmessigheter. Og det er det eneste naturviterne har å forholde seg til. Hvis det er alt om meg, så er det grunn til å være deprimert. Vi tror at vi er skapt av Gud, og vi tror samtidig at Gud brukte mine foreldre til å skape meg. Det er helt genialt. Så vi kan kalle det, vi er alle mirakler, men ikke på den måten at det er noe overnaturlig, men ved at Gud har brukt naturen til å gjennomføre sin vilje og bringe deg til denne verden. Forklaringene utelukker ikke hverandre. Vi, forhåpentligvis så praktiserer vi dette flere ganger om dagen. Melken på bordet, brødet på tallerkenen, hvor kommer det fra? Sant? Nå begynner vi å høre barnehagene, kua mi, jeg takker deg, sant? Jo, vi takker Gud, og så vet vi samtidig at melken kommer fra kua, sant? Kornet kommer fra åkeren, helt på bonden. Den kristne skapertanke setter ikke dette opp som motsetninger. Det er en grunnleggende tilnærming til skapertroen. Nå skal vi ha et avbrekk, og jeg tenkte at før det avbrekket så tar dere og snakker litt med hverandre i benkeradene om disse spørsmålene her, og så sender dere inn det som dere tenker kan være det spørsmålet som dere synes er viktigst til meg, og så skal vi prøve å ta opp en del av spørsmålene i neste runde. Hva er folks oppfatning av naturvitenskapen? Tenker vi vanlige folks oppfatning. Hva opplever du ideen som konflikt mellom tro og vitenskap, som utbredt blant folk, utbredt blant kristne eller ikke-kristne? Tro på vitenskapen, synet på dette med konflikten. Hva er de vanligste spørsmålene dere får fra ikke-kristne? Og hva er de viktigste spørsmålene vi som kristen trenger å avklare på dette området? Bare snakk litt med de i benkeradene, og så om et par minutter så skal vi ut ha litt grann påfyll. Kaffe fra Gud og Etiopia. Ja. Jeg ser at det er mange spørsmål og mange lange spørsmål, så dette er interessant. Det jeg ønsker å gjøre nå er å prøve å tegne opp et større bilde om hvordan vi kan diskutere disse spørsmålene. Og så tar jeg for meg spørsmålene etterpå, ikke sant? Først tegne opp hva er spørsmålet inn forbi. Da tenker vi oss kristne her, som ønsker å være bibeltro, sant? Tar Bibelen helt på alvor, ikke et kompromiss i forhold til Bibelen, men hvor vi ønsker å nå mennesker, og vi ønsker å være sannferdige både for naturvitenskapen og til skriften selv. Og da tenker jeg det kan være nyttig for oss å sortere, ok, hva kan vi være enige om som klassisk kristne eller konservative kristne, som er bibeltro, vi tror at Bibelen er Guds ord, noen vil kunne kalle det evangelikale. Det er et begrep om en bibeltrobevegelse som er internasjonal. Så har hørt om Lausanne-bevegelsen, så hører de til dette. Det er et bredt spekter, både karismatikere, det er lutheranere, det er baptister. Et bredt spekter som har veldig ulike syn på for eksempel Første Mosebok. Akkurat som vi kan ha det også her i salen. Og da, hva er vi enige om, og hva er vi uenige om? Det er en nyttig ting for å plassere debatten. Nå er vi kvart på, ja. Da skal jeg gå gjennom disse tingene, og så skal jeg tilbake til deres spørsmål rett etterpå, for jeg regner med noen av de kan berøre disse spørsmålene som vi er på her. For det første, og dette går tilbake til hva vi snakket om på fredag. Alle mennesker, alle tenkende mennesker, reflekterende mennesker, har et liv som de har et perspektiv de ser verden utifra. Alle tror dermed. Spørsmålet er hva du tror på, og hvorfor. Sånt? Her er det ikke konflikten mellom de troende og de som ikke tror, eller de som tror på Gud og de som bare følger vitenskapen. Nei, alle tror. Spørsmålet er hva vi tror på, og hvorfor. Vi som er blant de, vi bruker ordet bibeltro, det tror jeg er et bra ord for oss internt, ikke alle som liker det utenat, at vi bruker det begrepet, men jeg tror inn i denne gruppen her, så kommuniserer det godt hva som er et av de sentrale anliggende våre. Vi bekjenner oss til troen på Gud som universet skaper og oppholder. Som jeg har sagt, Gud som har skapt meg, ikke en alternativ teori til forplantningen, ikke sant? Og at Gud som skaper dreide seg både om den opprinnelige skapelsen og den skapelsen som skjer i dette øyeblikk. Det at hjertet ditt banker, det at du puster, at elektronene går i de banene de gjør. Det er Gud som holder de der. Sant? Det er det kristne synet. Og Gud trenger ikke kjempe seg inn i vår verden. Bryte inn, snakker vi ofte om. Og det er en veldig enkel og misforstått tanke om hvem Gud er. Trenger Gud bryte inn i sitt univers, det han holder oppe? Nei, han holder det oppe. Av og til så gjør han ting på en annen måte enn det naturlige. Men det er hans hånd og hans arbeid. Troen på Gud som skaper, den kristentismen, den utelukker andre alternative livssyn. Sånn er det med alle livssyn. Har du ett livssyn, så er det i prinsippet forskjell fra de andre livssynene. Det trenger ikke betyr at du er sint på dem, at du vil krangle med dem, men det er bare forskjellige perspektiver. Som for eksempel polyteismen, troen på mange guder, som er en av de mest utbredte religiøse ideene gjennom historien. Hvis du tror på én gud, hvorfor kan du ikke tro på én gud til? Og nabostammen tror på den, og på fjellet er det sannsynligvis en annen gud enn den på sletten og på havet. Polyteismen er et av perspektivene. Som kristne er vi monoteister. Med andre ord, fornekter vi gudene. Det finnes bare én gud. Og derfor ble kristne kalt i antikken, blant romere, ateister. De trodde jo ikke på gudene. De trodde bare på én Gud. Vi vil også utelukke panteismen, nemlig at Gud er inni alt, og jeg er egentlig guddommelig i min kjerne. Jeg er udødelig, allvitende, inni meg selv. I bunnen av meg selv finnes den guddommelige kjernen. Hvis jeg bare finner inn i den, gjennom meditasjon eller noen teknikker, så finner jeg tilbake til min identitet, til min fullkommenhet, min udødelighet. Gud er i deg. Det er heller ikke det kristne perspektivet, men det ligger veldig nært. For Gud er allesteds nærværende. I ham er det vi beveger oss og er til. Så Gud finnes alt der. Men det er forskjell mellom Gud som skaper, og deg. Du er dødelig. Du står under Gud. Du skal lytte til han, sant? Du er hans. Så panteisme, selv om det har likhetspunkter, så er det i konflikt med den kristne monoteismen. Gud står også over universet. Om universet går opp i røyk i dette øyeblikket, så er Gud fortsatt uforandret. Og Gud er ikke en del av det onde. Sånn som i hinduismen, hvor du har den ødeleggende guden og den skapende guden om hverandre. Gud er ikke den ødeleggende gud. Gud er den skapende gud. Riktig nok Gud straffer, men det er aldri for å ødelegge. Det er alltid for hans godhet, hans rettferdighet. Og vi vil utelukke naturalisme. Og det er den store utfordringen i spørsmålet om naturvitenskapen. Naturalismen, som hevder at naturen er alt som finnes. Det finnes ikke noe Gud eller guder, eller ånder, eller sjel. Men husk at naturalismen er et barn av den kristne teismen. De har lånt ideene fra oss om at universet er styrt av en lovmessighet. De tror ikke at universet bare er tilfeldig, sånn som styrt av gudene eller av magi. De tror at det finnes lovmessighet, vi kan finne det, og gjennom naturvitenskapen kan vi måle og finne fram til denne orden. Men de fornekter altså de dypere, det vi vil si, de dypere sannheten om virkelighet. Det finnes en person bak universet som har skapt og intendert deg og meg og naturen og elektronene. Så livssyn utelukker hverandre, sant? Og du kan komme til naturvitenskapen med ulike livssyn. Og selvfølgelig er jo et av spørsmålene av hvilket livssyn gir best grunnlag for å drive med naturvitenskap. Vi som kristne, bibeltroskristne, vi tror også på at Guds to bøker som vi begynte med her i dag, om skaperverket og skriften. I skriften har Gud åpenbart seg gjennom ord, skaperverket gjennom sine gjerninger. Vi kan ane noe, men ikke mer enn ane. Men det betyr at når vi formidler evangeliet, så forteller vi om den guden vi har kunnet ane noe om. Anelse om mitt liv kanskje har en mening. Det finnes kanskje noe mer i livet. Det finnes kanskje et håp. Ja, Gud har lagt det i deg. Og det vi kommer med hjemme i dette budskapet, det er med å gi deg det som hjertet ditt faktisk har spurt om, men som naturalismen sier en løgn. Guds to bøker tror vi på. Det er helt uavhengig av vårt syn på første Mosebok og om verden er 6000 år gammel og skapt på 6 dager. Vi kan også være helt enige om at kristen skapertro gir et unikt grunnlag og motivasjon for å drive med naturvitenskapen. Hvis du tror at dette er Guds skaperverk, at Gud er en ordensgud, han er pålitelig, da gir dette mening å studere hans henders verk. Du tenker Guds tanker etter han faktisk når du studerer naturen. Og det var noe som motiverte noen av disse herre. Er det noen som kjenner igjen disse ansiktene her? Er det noen navn dere kjenner igjen? Tesla, flott. Isaac Newton, oppe til venstre. Galilei, oppe til høyre. Nede til venstre. Der er han har funnet opp en konstant. Planck, Max Planck. Og dette er ikke bare folk som tilfeldigvis bar kristendavnet, men som er sterkt overbevist kristne, og som snakker om at deres tro motiverer deres arbeid med naturen. Og det er interessant at, at veldig mange ateister bruker Galileo Galilei som eksempel på en som kjempet imot kirken og kristentro. Det en total misforståelse. Han kjempet, han ble satt i husarrest, han ble dømt, Galilei, men det var fordi han utfordret det aristoteliske bildet av universet. Og det var da kristne som var på begge sider. Galilei var kristen, og de andre aristoteliske filosofene var også kristne. Og de hadde makten, de hadde paven på sin side, og så videre. Okay. Så han var overhovedet ikke noen ateist. Vi kan gi gode grunner for troen på Gud som skaper. Vi tror ikke på det bare fordi vi synes det er bra. Du kan si, ok, fordi dette fyller min lengsel, du kan argumentere ut fra vårt hjertes lengsel om at det er plausibelt at det finnes en Gud. Vi har noe som heter sult. Det gjør det fornuftig å tenke at det finnes noe som heter mat som tilfredsstiller den sulten. Det at vi mennesker spør etter mening med livet, gjør det veldig plausibelt å tenke at ja, vi spør etter mening fordi vi er skapt for en mening. Det er et argument ut fra lengselen som blant annet C.S. Lewis formulerte. Og det var en del av hans egen vandring som ateist, hvor han opplevde at naturalismen, en mørk naturalisme som sier at denne verden er ond og meningsløs, men jeg lengter etter mening. Han elsket norrøne myter, som forteller historien om de store kampene, om helter og så videre. Disse lengselene om å finne en større mening hadde han, men måtte fornekte det som ateist. Og det gjorde han sa ateisme ramlet sammen. Ateismen kan ikke være sann. Det fornekter de viktige tingene i livet, mens de holder fast kun på de mer overfladiske. Okay? Vi kan jo gode grunner for troen på Gud som skaper. Og i den filmserien som dere nå har blitt fortalt grundig om, så er det eksempel på det. Finnes Gud-serien er argumenter for og imot Guds eksistens. Og i den første episoden på Kosmos er spørsmålet om hva forklarer kosmos, hva forklarer universets begynnelse. Det kalles det kosmologiske argument. Hvis universet ble til ved et smell, og det er den utbredte oppfatningen i dag, og den Big Bang-teorien ble faktisk oppfunnet av en kristentenker. Og ateistene, mange ateister synes det var en ekkel teori, og min store helt er jo Albert Einstein. Han synes denne teorien var ufyselig. Frem til rundt 1928 så trodde det brede laget av vitenskapsfolk, både kristne og ikke-kristne, at materien var evig. I 1928 så kom teorien at universet har oppstått en gang. Big Bang er da det navnet som er gitt på den. Og mange ateister synes det var skikkelig vrient å kjempe imot den teorien lenge, men nå, det nytter ikke lenger, for den er så godt bevitnet. Den er bedre bevitnet enn en evolusjon. Du kan observere Big Bang i dag, hvis du har et gammelt TV. Skru det på, og ikke finne en kanal. Før i tiden så hadde vi det susen, når du ser bare så prikker på skjermen. Det er Big Bang. Ekko fra Big Bang, det er stråling fra alle kanter i universet som tar inn på skjermen, så vi kan måle Big Bang faktisk i dag. Og spørsmålet for en ateist er da, hvis universet startet en gang, hvor kommer det fra? Da må det ha en årsak. Så der har kristne ganske sterkt argument, som vi møter blant annet i denne filmen. Kristne presenterer det, og så prøver ateistene å svare. Og så er poenget at ikke at filmen gir oss svaret, men at nå skal vi diskutere spørsmålet og de faktiske argumentene. Det andre argumentet som også dukker opp i denne første filmen, er det vi kaller fin innstilling. Man trodde tidligere at når man fant ut hvordan universet hadde utviklet seg, så ville det være ganske naturlig hvor du ser at selvfølgelig måtte bli sånn. Men jo mer man har undersøkt, jo mer underlig er det at universet akkurat er blitt sånn som det er nå, at det faktisk finnes materie i det hele tatt. Det skal så mange små detaljer og innstillinger til for å kunne skape et univers med bare materie, for å ikke si et univers som kan gi intelligent liv, at det er en usannsynlighet så svær at det nesten ikke kan tenkes. sinnsstillingsargumenter. Det er en veldig kjent engelsk, en brittisk ateist, og de er jo ofte veldig reflekterte, han heter A.J. Ayer, som forlot sin ateisme av sinnsstillingsargumenter. Og Richard Dawkins ble jo så sint og sier at han har fått demens. Han var kommet i 80-årene, men han var sylskarp som han alltid hadde vært. Han sa at han ikke blitt kristen, sant? Men han har bare blitt overbevist om at argumentene fra sinnsstilling er så sterke at han trodde nå det fantes en Gud. Sant? Husk at du tror det finnes en Gud, betyr ikke at du er kristen. Sant? Det er et nytt skritt igjen. Jeg vet ikke hvordan status er på han. Lever han enda forresten? Nei, det er ikke A.J. Ayer, det er Anthony Flew. Anthony Flew er veldig interessant. Han har skrevet en bok, There is a God, hvor han forteller om denne. Så argumentet er faktisk veldig sterkt. Og det dukker opp i denne filmen. Og disse argumentene kan vi være enige om som kristne, uansett hva vi tenker om de andre detaljene. Vi kan også komme med det moralske argumentet. Moralen. For at moralen skal være gyldig, må det finnes en standard. Objektiv standard. Som sier at noe er galt. Det er galt å torturere et barn bare for moros skyld. Og nesten alle tenkende mennesker vil si ja, selvfølgelig er det galt. Men hvorfor er det galt? Det må finnes en standard ut forbi naturen, ut forbi meg. Og den standarden forklares best av en lovgiver, som blant annet Lewis. Lewis sitt argument i Sed i øynene, i det som heter Mere Christianity, er dette moralske argumentet. Interessant at det ble levert under 2. verdenskrig i radioforedrag til allmennheten, som var nok bedre til å lytte til en sånn halvtimmes argument enn man er i dag. Men der hadde han vært som ateist. Han kjente argumenten innifra og leverte et sterkt argument for kristen tro gjennom moralen. Og jeg tror kanskje de forrige århundre, kanskje er C.S. Lewis en av de som har brakt flest mennesker til kristen tro. Blant annet gjennom dette argumentet. Og så, ok, alle disse tingene kan vi være enige om som kristne, selv om vi er enige om andre ting. Og det trenger det viktig at vi bruker det. Disse tingene vil dere blant annet finne i disse filmene og disse bøkene John Lennox. Og så er det spørsmålet her, ja, hva er det vi kan være uenige om? Jo, for det første er vi uenige om hvordan vi tolker 1. Mosebok 1-3. Vi må skjelle mellom skaper tanken, som sier at Gud har skapt alt, og skapelsesfortellingen i 1. Mosebok 1-3, som forteller om hvordan Gud skapte universet fra starten av. Sånt. Den filosofiske livssynsperspektivet om skapelse, og det andre er den fortellingen om skapelsen. Det andre temaet er naturvitenskapen. Hvordan bør vi forholde oss til naturvitenskapelige teorier? Big Bang-teorien og evolusjonsteorien. Og for noen år siden så hadde jeg en humanetiker oppe på Gimlekollen som presenterte humanismen. Hans sterke argument mot kristendommen var evolusjon. Han nektet for at det var en teori, det var bare fakta. Men Big Bang-teorien var han ikke så sikker på. Og jeg ble jo sjokkert. Big Bang-teorien er mye bedre bevitnet enn evolusjonsteorien. Men fordi han var ateist, så likte han ikke spørsmålet om universet hadde en opprinnelse, ikke sant? Men han hadde tydeligvis ikke trengt å tenke så nøye gjennom det. Det betyr at vi trenger å snakke med folk av ulike oppfatninger og bli utfordret og selv utfordre videre. Vi kan også ha ulike syn på Bibelen og naturvitenskap, hvordan vi sammenholder en forsvarlig bibeltolkning med en forsvarlig holdning til naturvitenskapen. Begge de to tingene er viktige for oss alle, men vi finner ulike måter å løse dette på. Og John Lennox har sin måte. Han prøver også å tegne opp noen alternativ. Vi kan også være uenige om hvor viktige disse spørsmålene er. Noen vil si at ja, det er ikke så viktig, dette kan du finne ut av. Andre vil si at dette er så viktig, det har med bibeltroskap, det har med hvor hele troen begynner, om det finnes en skaper. Okay, vi kan være uenige om hvor viktig det er, og vi trenger en samtale om det. Vi har ender opp da med ulike, nå er dette mye å sitte og notere på, dere kan få tilsendt PowerPointen, vet ikke om det legges ut på kanskje vår tid da, eller på... Ok, ja. Så, men der er fire... Det kan være det kommer på appen i etterkant. Hvis dere kontakter meg, så kan dere i hvert fall få en tilsendt direkte hvis dere ønsker det. Men det er i hvert fall fire grunnleggende posisjoner som vi trenger å tenke til. Det ene er den ungjordsmodellen, som kalles kreasjonisme eller ungjordskreasjonisme. Men så begrepen er jo ikke alltid veldig klar. Kreasjonisme betyr at du tror på skapelse. Det gjør jo alle kristne. Så alle disse fire teoriene er jo kreasjonisme i den egentlige betydningen, troen på at Gud har skapt alt. Men dette har fått titlen ungjordskreasjonisme, og en svær sak, ikke minst i Amerika. Og den ser på skapelsedagen i 1. Mosebok 1, som er dag er dag, altså det er 6 ganger 24 timer. Vi må lese det som det står. De tror på en global flom, og de tror at verden og universet er da mellom 6 og 10.000 år gammelt. Og da må de selvfølgelig avvise mange moderne naturvitenskapsteorier. Ikke bare evolusjon. Big Bang er en helt annen type teori som ikke dreier seg om livet og livets utvikling, men som dreier seg om kosmologi. Og geologisk alder og så videre. Sant? Dette er en tilnærming som er utbredt i USA. Den oppstod egentlig på 1960-tallet av noen som heter Henry Morris Whitcomb, som formulerte en teori om at hele kloden hadde vært under en stor flom, og prøvde å forklare geologien ut fra Noahs syndeflod. Og at det hadde vært en global flom. Så det er egentlig en veldig, veldig moderne, nytt fenomen i kirkens historie, utviklet ikke minst fra adventist-røtter. Så har vi gammel jordmodellen. De ser skapelsesuken ikke som 6 ganger 24 timer, men som enten en slags Guds arbeidsuke, eller lengre perioder. Det er kanskje enda mer vanlig. De ser på de 6 dagene som det er epoker og perioder. Da tolker man ordet dag, ikke sant? Så dette er dagen Herren har gjort. Det er ikke 24 timer eller 12 timer, men dette er tidspunktet, for eksempel. Eller det kan tolkes også som en litterær struktur. Helt tilbake til Augustin, så hadde det vært en undring i forhold til disse tekstene. Augustin syntes det var så rart at Gud skal bruke 7 dager, når han kunne gjøre det i et knips, all for lang tid. Så han tenkte at disse 7 dagene, det må være noe mer her, enn bare at det tilfeldigvis er 7 dager. Gud trengte ikke det. Og han så en struktur under her, 3 pluss 3 pluss 1, og det kunne vi snakket om, det skal vi ikke gjøre, men det er uhyre interessant, et av de mange interessante temaene her. De holder fast på Guds skapelse, og de er veldig også opptatt av å si at okay, det er noen mirakuløse inngrep her av Gud, inn i at ulike ting ble til, så det er Gud som sender sin skaperkraft, starter livet, starter kanskje dyrene og kanskje mennesket, sånn at det er noen sånne brudd inn i de naturvitenskapelige mekanismene som ellers fungerer normalt. Og de tror også på flommen, men de vil tenke at dette er en lokal flom som det fortelles om. De aksepterer naturvitenskapelige teorier og kritisk de mest omfattende evolusjonære teoriene. At evolusjonen forklarer alt vil de være veldig kritisk til. Og de vil påpeke den manglende evolusjonsteorien, som har store mangler. Men det er ikke et problem for en teori å ha store mangler. Problemet kommer når du har en alternativ teori som forklarer tingene bedre, og det har vi faktisk ikke i dag. Så det er en av utfordringene for evolusjonsteorien, og at noen tviholder på evolusjonsteorien og nekter for at det er en teori og at den har problemer, det er et stort problem, og som får også kritikken av dette. Så har vi intelligent design, som er en mer moderne bevegelse som egentlig ikke har noen oppfatning av 1. Mosebok 3. Det er teori om informasjon, egentlig. De sier at i universet, og ikke minst i livet, så ligger der informasjon som DNA. DNA er en enormt avansert kode som ikke bare kan dukke opp tilfeldig. Den er så høyst usannsynlig at det er helt umulig at bare tilfeldigheter eller naturlover kan forklare det. Det må være en intelligens, et eller annet vis som er forklaringen på dette. Så det er intelligent design. Det er en designer som er intelligent som må forklare flere elementer. Ellers har ikke intelligent design egentlig noen fast teori om første Mosebok. Intelligent design sier jo egentlig kun at det må være en intelligens bak. De trenger ikke si at det faktisk er den kristne Gud. Jo, det gjør vi. Men intelligent design-bevegelsen. Du kan være som kristen intelligent designer og si at ok, du trenger noen intelligente designere for å forklare elementer i dette her. Du kan være den, men intelligent design er mye bredere. Du kan være ateist og være intelligent designer. Det finnes ateister, det finnes muslimer, sant? Men det finnes også konservative bibeltroiske kristne som John Lennox, blant annet. Han vil være positiv til intelligent design, og vil ikke nødvendigvis falle ned i en av båsene her, kanskje mellom gammel jord og tistisk evolusjon, muligens, hvis vi prøver å plassere han inn. Men poenget er å lytte til argumentene her. Så noen av disse posisjonene kan has av helt andre enn konservative kristne også. Sant? Det er et poeng å vite. Og det at du har en oppfatning som også andre har, trenger ikke bety at du i sluttet var bibeltro. Og det gjelder jo like mye på det siste punktet. Tror du på evolusjon, det som kalles teistisk evolusjon, så ser du på evolusjon som Guds måte å skape på. Men du trenger ikke tro at evolusjonen forklarer alt. Sant? Du kan være kritisk til evolusjon, sitt evolusjon forklarer en god del av mekanismene her, men hvordan nye arter blir til, det er ikke forklart godt nok. Hvordan den kambriske eksplosjonen som man snakker om, på et tidspunkt, hvis man tror på det lange geologiske tidsspennet, så er det på et tidspunkt som kalles kambrium, hvor det er en eksplosjon av arter. Mangfoldet øker noe helt enormt. Og hvordan kan evolusjon, som egentlig er forklaring, hvordan genene endrer seg og noen dør vekk, sant? Hvordan kan det forklare det enorme mangfoldet? Store mangler. Og den siste posisjonen også, så vil jeg si det også mange av de som står for teistisk evolusjon vil være det som vi vil kalle liberale kristne. De vil si, ok, Bibelen, første kapitlen, er en myte. Derfor trenger vi ikke høre på det. Og evolusjon er jo den rådende teorien, derfor tror vi på det. Ok? Det er en av problemene med den posisjonen. Men her finnes det også masse bibeltro-kristne som fortsatt tror på første Mosebok 1-3. Tar den på alvor historisk og tekstmessig. Og sier likevel, ja, men likevel så ser vi her at det er mange ting ved evolusjon som overhovedet ikke trenger være noe problem, men rett og slett gir mening til skapelsefortelling. Har du for eksempel tenkt på at hvordan skaper Gud dyrene? Husker det, hva sier Gud? Sier Gud, bli dyr? Så blir lys. Han sier, la jorden frambringe dyr, planter og dyr. Gud kommanderer jorden, marken, og bringer dette fram. Det er interessant. Det er en del ting her i denne teksten som vi kanskje overser hvis vi bare umiddelbart tenker denne her konflikten. Ok, teistisk evolusjonmodellen ser jo for seg at Gud er den som har styrt evolusjonen, og da tenker man også skapelsesuken som ofte en litterær struktur, litt sånn som gammeljordmodellen. Men gammeljordmodellen har ofte en tendens til å ville lese tettere inn naturvitenskapelige epoker og utvikling enn teistisk evolusjonmodellen. De bibeltro her, sånn som er de vi er opptatt av, de vil fastholde både at Gud som skaper, troen på Bibelen selvfølgelig, historisk syndefall, historisk Adam og flommen, men lokal flom. Okay? De aksepterer evolusjonære teorier på de fleste nivåer, unntatt evolusjonisme, som ikke er vitenskapelig, men som er filosofien, at evolusjon forklarer helheten om oss. At vi er bare dyr, for eksempel. Og mitt poeng her er å si at okay, her har vi et rom som kristne. Det er ulike posisjoner som vi kan ha, og fortsatt være bibeltro. Og for hver av de du velger her, så vil du da ha ulike typer utfordringer. Hver av de posisjonene har spørsmål som man må tenke gjennom, og som vil være utfordrende, men litt forskjellige problemer etter hvilken posisjon du lander på. Og derfor tenker jeg at jeg vil be om, også i dette miljøet, også i det misjonssambandet som liksom der jeg har vokst opp, hvor jeg også vil si de samme tingene. Vi er veldig opptatt av bibeltroskap, også der. Det er liksom det startpunktet. Og en av mine oppgaver er å hjelpe folk til å ikke ende opp med misforståtte konfliktbilder. Sant? Ok, hvis det en konflikt, la oss se på hva det for noe. Men veldig ofte i de konfliktene man ser for seg, kanskje ikke så reelle som man har tenkt. Så vi trenger gode interne rom innenfor oss kristne, hvor vi er transparente. Vi trenger transparens. Det vil si, vi trenger være tydelige med forutsetningene vi kommer til Bibelen med, og til naturvitenskapen med. Da er mitt tolkningsverktøy for å forstå disse bibeltekstene, hvordan nærmer jeg meg naturvitenskapen. Vær ryddig på det, så vi ser hverandre. Ikke sant? Dette er mine premisser. Og så kan vi diskutere de. Vi trenger ærlighet, for vi sier, ja, jeg har disse spørsmålene som jeg ikke har svar på, og du har andre spørsmål som er dine problemer som du må jobbe med. Men det betyr ikke at det er umulig å være kristen, sant? At du har uløste spørsmål. Vi er jo tross alt mennesker. Og det er veldig viktig å huske på at som innenfor apologetikken er ikke din jobb å finne alle svar. Men ærlige svar på ærlige spørsmål, som ofte betyr, ja, det vet ikke jeg, men jeg vet at Jesus har stått opp. Jesus trodde på Bibelen. Jesus trodde på Adam. Jeg tror på Jesus, jeg tror på Adam, jeg tror på Bibelen. Hvordan nøyaktig disse tingene skjedde, er sekundært. Og vi kristne trenger å jobbe med det. Jeg tror ikke vi har noen endelige fasiter. Og så trenger vi også den gjensidige respekten til hverandre, og innrømme hverandre rom. Og jeg tenker vi må være veldig forsiktige med å bruke anklager om å svike bibeltroskapen. Det er viktige ting, men vi må være klar over hva vi gjør når vi sier det, og forsøke heller å skape samtaler. Og akkurat dette her var en av de viktige grunnene for at vi inviterte John Lennox til Norge nå på Veritas-konferansen. For man kan ikke trekke i tvil hans sterke bibeltroskap, ønske om å lese Bibelen på ordentlig, hans seriøsitet i både bibelstudiet og hans kompetanse på naturvitenskapen. Og så lander han et sted. Jeg er ikke enig med John Lennox i alle ting. Så jeg synes det er noen av hans løsninger som jeg synes er utilfredsstillende. Men han har et fantastisk bidrag. Han er klok. Han har vi alle noe å lære. Vi har noe å lære av han. Og jeg respekterer den posisjonen. Og noe av den diskusjonen som foregår blant oss kristne kan være sarkastisk og hard. Sant? Når det kommer opp i mediene, og vi har sett diskusjonen i dagen, sant? I noen år, så kan den bli ofte veldig polarisert. Og jeg tenker vi som kristne fellesskap trenger å prøve å skape rom for disse tingene. Så vi kan snakke om det på en vennlig måte, respektfull måte, uten å gå i skyttergraver. Men det er åpne med våre premisser og prøve å forstå Bibelen bedre. Er det noen umiddelbar noen respons på akkurat dette, så skal jeg gå inn på spørsmålene som dere har sendt. Ja, alle her er utskjelt, så da velkommen. Ja, det er jo interessant at vi alle ser oss som utskjelte fra en annen gruppe, men det er riktig. Ja, nå tenker jeg på den vitenskapelige teorien som skal forsøke å forklare både geologi og sånt, ikke minst geologispørsmålet, forklares med den universelle flommen. Det er en helt ny teori. Mens tanken om skapelsesdagen er jo gammel, sant? Og vært gjennom kirkens historie, og man har ikke alltid forholdt seg til jordens lange alder før, liksom nesten inn på 1700-1800-tallet. Sant? Ok, ja. Så tanken om at jorden bare var 6000 år gammel, den er gammel. Og blant annet biskop Usher, den irske biskop, han fastsatte jo en dato for jordens skapelse utifra lesingen av slektsrekkene og den uken, og så tidsdatoen for skapelsen. Jeg forsøkte å gjøre en ordentlig matematisk tilretteleggelse av det. Så det, den teorien, sånn sett, er gammel. Men det er ikke så veldig mange som har gjort som Usher og forsøker å finne datoen. Men teorien som den moderne kreasjonisme står for, Så vi forsøker også å forklare de vitenskapelige data vi nå har om disse sedimentære lagene og utvikling og, ja, og knokler og fossiler. Det er i stor grad en moderne utvikling fra Whitcomb Morris på 60-tallet, som jeg leste i teologien. Var jeg veldig fascinert av den og brukte den i en av mine oppgaver. Og jeg må si nå, jo mer jeg har lest av Første Mosebok 1, jo mer skeptisk, sant, for grunnteksten, jo mer skeptisk er jeg til den da. Men jeg var veldig fascinert av ungjordskreasjonismen i begynnelsen av min teologistudie, fordi så opptatt av Bibelen er sann. Vi trenger å respektere vitenskapen. Ja. Så det er ungjords vitenskap, creation science, et moderne fenomen. Det er ikke et gammelt fenomen. Evolusjonsteorien er heller ikke gammel. Big Bang-teorien er jo også ung, fra 1930-tallet, ikke sant? Så alderen på en teori sier ikke noe om den er sann eller ikke. Men vi må ikke tro at den creation science er den bibelske perspektivet på Første Mosebok, uten kritisk refleksjon. Sant? Den moderne teori, kanskje det er den som passer best med Bibelen, men da må vi undersøke. Undersøke vitenskap, naturvitenskap, undersøke bibeltekstene. Okay? Og den er som sagt sterkt utbredt i USA, ikke minst på grunn av den enormt sterke kulturkampen. Hvis du har lest om monkey trials i USA fra 30-tallet, var det vel? Nei, var det 20-tallet? Så var det en rettsak mot en evolusjonist som mistet jobben sin fordi han underviste i evolusjon, hvor det skulle være forbudt i amerikanske skoler. Og det ble en kjempeseier for evolusjonistene til slutt, som fikk en sterk motstand mot de som ville stå for skapelse. Og dermed det ble en stor politisk kamp. Hvem står du for? De etablerte vitenskapelige mediene står for evolusjon, for ateisme, og som ønsker å presse kristne ut. Tro på skapelse av Bibelen er ikke vitenskapelig og fornuftig. Og så ser man to posisjoner. Og da har du ungjordskapelse, og så har du evolusjon. Det er en del av en kulturkamp. Men jeg mener at vi trenger å tenke dypere enn dette her. Det er flere bibelske posisjoner. Det er en reell kulturkamp hvor naturalisme og ateisme faktisk forsøker å misjonere. Sant? Men det er livssynsspørsmålet som er det viktigste vi trenger å fange opp der, og ikke de enkelte naturvitenskapelige data eller teoriene. Okay? Er det flere sånn umiddelbare? Fikk du stilt spørsmålet ditt egentlig? Ja. Så vi trenger jo se historien til de posisjonene vi har, og reflektere kritisk over det, og sånn være oss, må jo gjøre det uansett hvordan vi lander. La meg nå ta og raskt kikke på noen av spørsmålene, sant, som er, ja. Spørsmål jeg ofte får, og det er en flott ting at jeg får spørsmål, det betyr at vi snakker med folk, og at folk jeg snakker med har disse spørsmålene. I Edens hage, Gud hadde sagt de skulle dø når de åt av frukten. Slangen sa at de ikke kom til å dø. De døde jo ikke. Betyr det at Gud tok feil? Kjempeinteressant. Dette visste forfatteren. Og noen bruker jo dette med døden som et argument for at okay, det kunne ikke ha vært død før Adam syndet, for døden kom inn med Adams fall. Men det står, den dag du spiser av dette skal du dø. Og det skjedde jo ikke. Men forfatteren er litt dypere enn som så. Det skjedde en åndelig død. Det var som en rose som ble klippet av roten sin. De ble jaget ut av Edens hage, og de fikk ikke tilgang til livets tre. Sant? Den dagen du spiser det, du lever evig, sant? Eller, livets tre, det gir deg kontakt med evig liv, kontakt med Gud, tilgangen til evig liv. I det øyeblikket du skjærer det av fra Gud, så skjærer du det av fra kilden til liv, og så opplevde de døden, de måtte dø, og så opplevde de også døden i relasjoner, konflikt, for å skape verket med lidelse og smerte, som ikke de var ment å erfare. Så det er et godt spørsmål å nærme seg bibelteksten med. Så dette visste forfatteren. Han visste veldig godt hva han gjorde. Læreren vår sier at verden det til av et stort smell, har læreren vår feil. Big Bang-teorien er en veldig bredt akseptert teori blant naturvitere i dag, som jeg har nevnt. Ikke alle kristne tror på det. Så hvis du er ungjordskreasjonist, så har du litt problem med den teorien. Men det er interessant at ateistene var de som først hadde problem med den. Fordi det skapte, de måtte forklare hvordan universet ble til. Har læreren vår feil? Ja, vi som kristne trenger ikke ha en bestemt mening om det. En ateist er helt avhengig av at, det bare var en tilfeldighet. Han har ikke forklaringen på det. Vi kristne kan ha flere muligheter å åpne, tenker jeg. Noen tror at vi stammer fra apene. Er det sant? Det kommer litt an på. Det kommer an på hvordan du ser på evolusjonsteorien. Noen kristne ser på skapelsen av mennesket som en unik skapelsesakt. Sant? Du skapte dyrene, der kan det være et evolusjon, men så kom mennesket inn. Ikke slekt med dyrene. Andre kristne, som også aksepterer deler av evolusjonen, sier at okay, på et eller annet punkt i evolusjonen så grep Gud inn og ga mennesket en evne til fornuft og samvittighet, så de kunne forholde seg til den levende Gud, og der var Adam og Eva. Sant? Og spørsmålet om hvor genetikken vår kommer fra, sant? Er et helt uvesentlig spørsmål. Hvis du leser 1. Mosebok 2 helt bokstavelig, så er det enda verre enn at vi kommer fra apene. Vet du hvor vi kommer fra da? Fra gjørma. Gud tok jord fra marken. Det er slim og gør og skitt og lagde mennesker. Det vil ikke være noe bedre det enn å stamme fra andre arter som Gud hadde skapt. Et argument for at det er en relasjon mellom mennesket og andre dyrearter er DNA, som kan være et argument for design, men som også synes å være et indisium på ok, det finnes noe felles her. Men husk, det kristne perspektivet er at vi defineres ikke nedenifra av materien, hvordan kroppen din er. Du defineres av Gud, sånn, som har skapt deg i sitt bilde, som ikke man kan, det kan man ikke finne ut gjennom fysikk og kjemi og biologi. Når Bibelen sier vi er skapt i hans bilde, så snakker vi ikke om biologi, men vi snakker om Guds intensjon, ikke sant? Som er mye viktigere. Og som er sant, uavhengig hvordan du ser på relasjonen mellom menneskearten og andre arter. Det ser ut som det har fått besøk her oppe. Kanskje det er en grunn til det? Kanskje vi skulle i etterkant svare på disse spørsmålene, at jeg legger ut et dokument på et eller annet sted.
Ja, eller vi lager en aldri så liten podcast eller 7 av spørsmålene.
En podcast, ja, selvfølgelig.
Det kan jo være et bra tips. Så hvis dere går inn og abonnerer på podcasten, så lager meg og Bjørn litt sånn kjappe svar på det. Ja.